Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda nägilelik listowkalar marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horomsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat gadnasyny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp awandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat adatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeler ýaly meselelere we beýlik problemalary faktlar boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokratiýa we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýyzdaky orunlary eýeleýär. Braziliýa 30-njy martda COVID-19 ölüm sanlary boýunça ýene bir rekord goýup günnelik 3780 ölüm hasap aldy. Ýokunjyň agyr ikinji tolkuny ýurda zyýan ýetirýär. Latin Amerikasyna bu ýurt häzirki wagtda dünýädäki gündelik koronavirus ölümleriniň 4-den 1 bölegini düzýär. Braziliýada 317646 adam koronavirustan aradan çykdy we bu ýurt ABŞ-dan soň dünýädä COVID-19 ölümleriniň sany boýunça 2-nji ýerde durýar. Virusyň P1 diýip tanalýan we ören ýokunç hemde İlkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu görünüşü pandemiyanın irki dövrleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep oldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlığı arayış ulgamını çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31-nji marttan başlap Germaniýa ýaşy 60-dan geçen adamlara we beýleki ejiz toporlara AstraZeneca COVID-19 wagtynasy bilen sanjym edilmegini çäklendirer. Bu karar Germaniýanyň sanjym komissiýasy käbir seýrek ýöne ýetigan lagtalanmagy barada habar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezme laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüpli barlyklaryň we töwekkölçülük seljermeleriniň netijesi esasında sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljek diýip barada aladylar sebäpli ulanylmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä saglyk guramasy we Ýewropa birleşiginiň derman senagatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň howpsuzlugyny tasdiklandan soňra olar muny ulanmagy dowam etdirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň merkezi adyny boýunça ýürüýti wekili Natalia German Gyrgyz prezidenti Sadyr Japarowa Birleşen Milletler Guramasy Gyrgyzstan adam hukuklary dialogynyň edilmegini teklif etdi. Bu zerur maglumatlaryň hemde ekspert goldugynyň öz wagtyna üpjün edilmegine ýardam berer. Gyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi adyny üçin öňüne alyş diplomatiýasynyň sewit merkeziniň baş tutany hem bolan German 30-njy martda Bişkekde Japarow bilen gepleşik geçirdi. Taraplar oktýabryň ortalaryna parlament saýlawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Sooronbay Jeenbekow mejburi işden çekilmeginden sonra iş başına geçen Japarow'un bağdalığı veren reformalarını hem ara alıp masavatlaştı. Öne sürülen konstitusiya yürütmeleri prezidentin ihtiyarlıklarını epesli giyinletmek ve ruhsat verilen prezidentlik mehuletini bir gedekten iki gedege uzaltmağı maksat ediniyar. Kırgızistan'a köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavunu yeniş kadının Japarow'u konstitusiyanı yürütmek arkalı has avtoritar dolanduruş ulgamını getirmeye sinanışmakta tankid ediyarlar. Japarow bu ayıplamaları ret ediyar. Bütün dünya Sağlık Kurumasının bağırlıkçıları Yokonc'un gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlıklarının neticelerini çap edenden sonra Abaşa ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü varadaki ehli mağlumatlara doğru el yeterliliği üpçün etmeye çağırdı. Yurtlar bağırlıklar boyunca umumu alada beyan ettiler ve beyanlamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pethelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve kararsız derinelmeğini koldayanlıklarını melim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcermek üçin açacan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.